आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी काल दिल्लींत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र यादव तशेंच केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांची भेट घेवन तरेकवार विशयांचेर चर्चा केली. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी फुडारपणा खाला जीएसटी मंत्री गटाची बसका जाली. जीएसटी मंत्री गट बसके खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे बिरेस्तारा राती दिल्लींत गेल्ले. तांचे सयत सभापती रमेश तवडकर हे लेगीत आशिल्ले. शुक्रारा सकाळी सभापती तवडकर आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र यादव हांची भेट घेतली. तरेकवार प्रकल्पा खातीर राना मंत्रालयाची मान्यताय दिवपाचेर चर्चा जाली. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांजे केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांची भेट घेतली. कोंकण रेल्वेच्या मुळाव्या सुविधा मदी वाड करपाची मागणी मुखेलमंत्र्यांनी केली. इतले मजगती दिल्लीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे फुडारपणा खाला जीएसटी मंत्री गटाची बसका जाली. जीएसटी येणावळीचो नियाळ घेवपा सयत राज्य आनी केंद्रा मदी समन्वय साधपाचेर बसकेन चर्चा जाली अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी ट्वीट करून दिल्या. स्वामी विवेकानंद हांचे विचार सगळ्या समाजाक उंचायेर व्हरून दवरपी आसले त्या खातीर तांच्या विचारांचो वारसो जपप ही आयच्या तरणाट्या पिळगेची जबाबदारी आसा अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पक्षाचे गोयचे प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी उक्तायली. स्वामी विवेकानंद हांच्या नावान मडगांवच्या रवींद्र भवनांत सुरू केल्ल्या स्वामी विवेकानंद केंद्रान काल स्वामी विवेकानंदांची 123वी पुण्यतिथी पाळली. मडगांवच्या ह्या विवेकानंद केंद्रान वाचनालय आनी संशोधन केंद्रा खातीर तजवीज करतले अशें तांणी सांगले. ह्या सुवाळ्याक मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हे हाजीर आशिल्ले. विवेकानंद हांचे पांय मडगांवच्या भुंयेक लागिल्ल्यान मडगांवची भूंय पावन जाल्या अशें मत तांणी उक्तायलें. शिकागोच्या धर्मसभेंत वच्चे आदी क्रिस्ती धर्मशास्त्राचो अभ्यास करपा खातीर स्वामी विवेकानंद गोंयांत आयिल्ले आनी त्या वेळार तांचो राबितो मडगांवां आशिल्लो हाची याद ह्या वेळार काडली. ह्या वेळार आमदार कामत हांचे हस्तुकीं मडगांव रविंद्र भवन वाठारांत चाफ्याचे रोपटे लायले. रविंद्र भवनाचे उपाध्यक्ष मनोहर बोरकार हांणी सगळ्यांक येवकार दिलो आनी पुनम बुदोलकार हांणी सगळ्यांचे उपकार मानले. रोजगार निर्माण, रोजगार क्षमता आनी समाजीक सुरक्षा वाडोवपा खातीर केंद्र सरकारान रोजगार संलग्न प्रोत्साहन ईएलआय येवजण मान्य केल्या. रोजगार निर्मितीक मजत करपा खातीर हे येवजणे अंतर्गत कर्मचाऱ्यांक आनी मालकांक प्रोत्साहन दितात. हे येवजणे अंतर्गत पयले फावट काम करपी कर्मचाऱ्यांक एका म्हयन्याचो पगार मेळपाक शकता आनी मालकांक अतिरिक्त रोजगार निर्मिती खातीर 2 वर्सां मेरेन सुविधा दितले. तशेंच उत्पादन क्षेत्रा खातीर आनीक 2 वर्सां खातीर वाडीव लाव दितले. ईपीएफओ कडेन पयले फावट नोंदणी करपी कर्मचाऱ्यांक 15,000 रुपया मेरेन 1 महिन्याचो ईपीएफ पगार 2 हप्त्यांनी दितले. 1,00,000 रुपया मेरेन पगार आशिल्ले कर्मचारी पात्र आसतले. पयलो हप्तो 6 महिन्यांच्या सेवे उपरांत आनी दुसरो हप्तो 12 महिन्यांच्या सेवे उपरांत आनी कर्मचाऱ्यांक अर्थीक साक्षरताय कार्यक्रम पुराय केले उपरांत दिवपाक येतलो. गोंय वेधशाळेच्या म्हणण्या प्रमाण आयज गोंयांत थोड्या सुवातींनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. उत्तर आनी दक्षीण गोंयांत 30 ते 40 किलोमिटर प्रतितास वेगान वारें आसतले. गोंयांत आयज उण्यांत उणें तापमान 25° सेल्सियस आनी चडांत चड तापमान 28° सेल्सियस आसपाची शक्यताय आसा. राज्यांत आयज ऑरेंज अलर्ट जारी केला. संवसारीक विजेतो गुकेश डोंबराजू हाणें क्रोएशियेच्या जाग्रेबांत जावपी ग्रँड बुद्धीबळ भोंवडेच्या रॅपीड आनी ब्लिट्स 2025 सर्तीच्या भागांत रॅपीड किताब जिखलो. 19 वर्सां पिरायेच्या ह्या भारतीय खेळगड्यान निमण्या फेरयेन अमेरिकेच्या वेस्ली सोकाक हारयलो. गुकेशान वेस्लीक 38 हालचालींनी हारयलो आनी रॅपीड विभागांत 7वो जैत मेळयलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.